Du hører på Kulturkrigen, stedet for en ufiltrert, uredigert og upolert samtale om samfunn, ideologi, filosofi og teologi. En podcast av og med Steinar Lofnes og Alf Kåre Dalsbø.
Og jeg kan si det at, la meg være litt sårbar med dere. Du glad for det? Jeg synes at det vanskeligste med denne her Kulturkrigen-podcasten, det vanskeligste med den tematikken som vi går inn i nå, eller vi har vært inne i, ikke fordi at vi redde for å være kontroversielle. Det det at... Vi liker egentlig ikke å måtte fokusere så mye på disse tingene, for det vi brenner for, det Jesus Kristus. Vi brenner for evangeliet. Vi brenner for vekkelse. For utøselse av den hellige ånd. Det de tingene vi alltid har holdt på med. Det det vi holder på mesteparten av tiden på. Bygge menigheter, plante menigheter, misjon, vekkelse, gjennombrudd, disippelgjøring av mennesker. Dette det vi brenner for. Og det litt kjipt å plutselig liksom være en av stemmene for liksom å konfrontere vranglære og ideologier og sånn rundt omkring. Det faktisk, for min del og for meg, Alf Kåre, så det største korset med dette. Ikke det at vi redd for at folk misliker oss, men rett og slett fordi at i våre egne hjerter så det bare sånn, Gud, må vi holde på med dette? For det at Guds rike, det ånd og det liv og det kraft. Og så vi har snakket masse om sannhet, og masse ubehagelige sannheter, og de må forkynnes. Men det jo korreksjon da, til en utglidning. Men fokuset Jesus altså. Det Jesus, det han som svaret, det han som livet. Og derfor vi veldig sånn, vi har ikke lyst til å være kulturkrigere, vi har lyst til å være etterfølgere av Jesus.
Vi har lyst til å være disipler.
Disipler av Jesus.
Det det vi har lyst til å være. Men så det jo litt sånn som jeg nevnte i går, det her med at når vi for et eller annet, så må vi dermed per definisjon av til å være imot noen ting også. Og det litt sånn, ok, men konsekvensen av å være en disippel i denne tida her er også at vi faktisk nødt til å være litt tydelige på visse ting. Og konsekvensen av å forkynne hele evangeliet er faktisk også at vi av og til er nødt til å konfrontere vranglære. Det bare en del av pakken som vi ikke slipper unna. Men det ikke, vi har ikke lyst. Vi har lyst til å bare fortelle folk at Jesus er sannheten, og Jesus er svaret, og Jesus så livet, det vi har lyst til. Og sånn, jeg satt og las liksom i Efeserbrevet, når vi har sånne ting som i kapittel 2, vers 4, sånn, men Gud er rik på barmhjertighet, for han elsker oss med så stor en kjærlighet, så gjorde han oss levende med Kristus. Vi som var døde på grunn av våre misgjerninger, av nåde er dere frelst. Sånn, og så går vi rett videre, så det sånn, for av nåde er dere frelst ved tro, det ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerningen for at ingen skal skryte av seg selv. Det bare sånn, det altså Guds nåde, Guds gave til oss som har forandret vårt liv totalt. Det det vi lengter etter at så mange mennesker som mulig skal få lov til å erfare, og det vi bruker livene våre på, og disiplere mennesker inn i det her livet her. Og, det, og vårt hjerte er jo å trene disipler som trener disipler som trener disipler som trener disipler, helt Jesus kommer igjen. Det vårt mål. Og så må vi gjøre det her i tillegg.
Ja. Rett og slett. Så vi klarte ikke lenger nå. Vi måtte bare dele litt av det vårt hjerte før vi skulle gå inn i enda mer ubehageligheter i kveld. Så bare sa det, Jesus, la oss bare få lov til å... Vi gjør dette i lydighet og snakke om disse her tingene. Men det er ikke det hjertet brenner for, dypest sett. Så vi må bare dele noen sånne gode ord.
For vår egen
kjellige helse. Og for balansen i evangeliet og at det hele tiden må lyde med når vi også forkynner om Guds rammer. Så Romerbrevet 5:8, men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Mens vi enda var syndere, hva betyr det? Vi vet jo det fra Romerne 3, så det at vi har alle syndet og står uten ære for Gud. Det finnes ikke en rettferdig, ikke en eneste. Hvert eneste menneske. Så ingen av oss klarer å nå Guds standard, eller å holde Guds rammer, eller Guds skaperordning. Det er jo hele fundamentet for evangeliet, er det at vi fikk ikke det til. Men tenk at Gud viser sin kjærlighet gjennom at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Det betyr at evangeliet, det var ikke vår idé. Det var ikke vi som søkte Gud først, men han søkte oss. Ikke det fantastisk? Mens vi ennå var i vår synd, når vi ikke søkte han, så søkte han oss. Wow! For en nåde! For en enorm nåde! For en enorm kjærlighet! Det han gjorde når han døde på korset og stod opp igjen for våre synder. Dette det vi brenner for! Så vi må slippe ut litt vekkelsesforskyndende her i dag også. Og så et ord til. Efesene 1. Vers 4. For i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. Vi ble altså utvalgt før, sant? Sånn som det jeg leste i sted, mens vi enda var syndere, kom Jesus. Før vi søkte han. For en nåde. Og i tillegg til det så valgte han oss ut. Han bestemte på forhånd, før vi rakk å synde. Før vi rakk å gjøre opprør, så hadde han allerede planlagt hvordan han skulle vinne oss tilbake igjen. Ikke det fantastisk? Planlagt hvordan vi skulle stå hellige og ulastelige for hans åsyn. Hvorfor det? Ved våre egne gjerninger? Nei. Ved det han gjorde. Ikke våre gjerninger, men hans gjerning på korset. I kjærlighet har han forutbestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus etter sin frie viljes råd. Barnekår. Vi kan kalle Gud far. Ja, Bibelen går faktisk enda lenger. Barnekårets ånd som gjør at vi roper Abba far. Abba det er pappa. Vi har ikke et forhold til en fjern, streng Gud. Ja, han er dommer. Ja, han er tydelig på rett og galt. Men vi har, gjennom Jesus Kristus har vi fått barnekåret som gjør at vi kan kalle Gud far. Dette er det vi vil ta folk inn i. Og dette er ingen motsetning til at han har rammer. Fedre har rammer og grenser og elsker sine barn. I Hebreerbrevet 12 så står det om hvordan vi er farløse hvis vi ikke vil bli oppdratt. Sant? Så oppdragelsen er en del av Guds kjærlighet. Men aller viktigst, vi er barn på tross av. Til og med når vi feiler. Ikke det fantastisk? Denne kulturkrig-greiene og denne helgen kan aldri bli at vi blir så fulle av sannhet, at vi liksom går arrogant og hardhjertet derfra. Det er ikke evangeliet, og det er ikke det vi ønsker å formidle. Gud, altså Guds ord er tydelig, knalltydelig, men det er alltid en ånd av Guds hjerte, Guds kjærlighet i det. Sant? I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse etter hans nådes rikdom, og denne nåde har han gitt oss i rikt mål. Ikke det fantastisk? Så dette er det handler om. Hans enorme godhet, hans enorme kjærlighet og hans nåde. Yes.
Ja.
Har vi fått det ut?
har vi fått lettet på det.
Men jeg bare be inn i det. Jesus, ja. Vi ber om at vi skal ha varme hjerter. Far, om du reiser opp dine folk til å være profetiske stemmer inn i samfunnet, og si det som er ubehagelig og sant, så far, så ber jeg om at vi skal være gråtende profetiske stemmer. At vi skal være et folk og en gjeng som har myke hjerter for deg. Som har bøyd oss under deg, og vi har fått oppleve din enorme godhet og din kjærlighet. Far, når Jonah konfronterte Nineve og profeterte dom over Nineve, hva skjedde når folk i Nineve vendte seg om? Ja, da angret du deg. Og så viste du nåde. Det er ditt hjerte. Og vi ber om det, far, at når vi forkynner sannheten ut i landet, så ber vi at det skal føre til omvendelse. At folk ydmyker seg for deg, vender om og kommer til deg og får frelse og gjenopprettelse og helbredelse. Far, vi ber om at det skal være budskapet vi bærer. I Jesu navn. Amen.
Amen. Det var uventet. Men tusen takk. Takk for det du sa, Håkon, med at du kunne se at vi glad I Jesus. For det vi. Og det kjente jeg faktisk at det betydde ganske mye for meg. Fordi det mange som setter oss I den båsen, som kulturkrigebåsen. Og det sånn, ja, vi får bare ta det. Vi har ikke lyst. Vi har aller mest lyst til bare å være kjent for den som fortynner evangeliet, men så opplever vi at det her en del av det å fortynne evangeliet. Vi slipper ikke unna. Vi må bare. Og det noe av det vi skal komme inn I kveld også, videre på det, men opplevelsen bare at vi slipper ikke unna. Vi må, det vi skal snakke om I kveld, må vi snakke om for at vi skal kunne fortynne evangeliet. Ja. Har du noe du vil si før vi går inn I det?
Nei, det var utrolig bra. Tusen takk. Og som har blitt nevnt, hvis dere har lyst til å være med og be, så vi utrolig takknemlige for det. og jeg synes det fantastisk å se at de siste årene så virker det som Gud reiser opp flere og flere folk rundt omkring til å forkynne tydelig og være stemmer på forskjellige måter. Det utrolig oppmuntrende. Og som vi har nevnt også før, dette går sammen med også at jeg tror vi også I vekkelsestider. Vi tider at mange mennesker møter Jesus så mange steder rundt omkring. Så I mange, 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 mange år så har vi lengtet etter, vi har lest I Bibelen, og vi har bedt, og vi har hørt om liksom vekkelser rundt omkring I verden. Så vi lengtet etter nytestamentlig kristendom. Right? Og så ser vi det at det nytestamentlig kristendom jo de tingene som vi har lengtet etter. Det menneskers frelse, det vekst og meningsplanting og misjon, og det tegn og under og alle de tingene. Og så det forfølgelse, og så det trøbbel, og så det vranglære, og så det konfrontasjon. Det inni det liksom, det inni den pakken. Og jeg synes det spennende at vi I en tid der det tydeligere fronter, da, og det tvinger oss til å ta valg på en annen måte. Så vekkelse og vranglære, vi kalte noen episoder det. Det jo på en måte, vi skal gå litt mer inn I den vranglære-biten I kveld. Og kanskje det som treffer folk ja, veldig mange av dere I hvert fall treffer kanskje enda nærmere hjem da, enn det som bare foregår I samfunnet og man kanskje møter på jobb og sånne ting så det også dette at disse tingene noe som treffer menighetene bare og kanskje spesielt de to siste årene så det en sånn distinkt opplevelse av at disse tingene har kommet til frikirkeligheten på en måte som det aldri har vært før.
Men til og med når vi begynte podcasten
ja.
I 1. september 2022, så mindre enn 2 år siden, til og med når vi begynte da, så var ikke det her like mye trykk på I frikirkeligheten. Så bare på dem etter 1,5 året, så har trykket I frikirkeligheten økt betraktelig.
Så derfor må vi snakke om det. Men det går hånd I hånd med at Gud utøser sin ånd.
Ja.
At Gud vekker, at Gud frelser. Men vi tror at vi nok står I en tid der skillene vil gå tvers gjennom alle mulige sakssammenhenger. Og at folk blir stillt på valg I forhold til å stå på Guds ord, stå på evangeliet, eller å skli ut og tilpasses verden. Så det en dramatisk ting, og det kommer nok til å være smertefullt, og vi trenger visdom og hjelp til å stå I det. Da får vi lyst til å snakke inn I det. Men så det også, vil jeg si, en sånn understrøm av at Gud gjør noe. Gud gjør noe. Gud reiser opp sitt folk, han vekker sitt folk, og mennesker mer og mer og mer kommer til å komme til Jesus. Så det en spennende tid. Yes.
I går snakket vi litt om postmodernisme og at sannheten relativ. Og hele den biten der, den sprer seg jo inn i våre settinger, og den går rett inn I teologien også. For når sannheten relativ, så må jo det få konsekvenser for teologien. For hvis det sånn at det opp til meg å vurdere hva det som sant, godt og rett, så är det selvfølgelig så får det konsekvenser for teologien, for da det jo jeg som definerer teologien. Det sier seg selv. Hvis jeg kan definere sannheten, så definerer jeg også teologien. Så det helt umulig at det ikke får konsekvenser, og det ser vi med liberal teologi og den utglidningen som vi ser skjer i mange ulike settinger, hvor det gradvis bare glir det ut. Da. Og vi var inne på tidligere i dag litt av det handler om denne tilpassningen til ubehaget som man kjenner på. Men noen ting av det handler om at man har kjøpt tankegods. Uten at man klar over det ofte, så har man kjøpt tankegods. Da. Som at det er, ja men sannheten relativ. Dette går rett inn på bibelsyn også. Det uten at vi skal gå langt inn i bibelsyn akkurat nå, så er det sånn en superkjapp, veldig forenkling av bibelsyn. Det finnes ulike måter å sette opp det her på, men her bare en veldig forenkling. Det at man kan en dele opp bibelsynet ditt i tre. Og det, da kan man tenke at noen har synet om at Bibelen feilfri. At alt som står i Bibelen helt korrekt, akkurat sånn som det står, på alle mulige måter, i alle detaljer. Bibelen helt feilfri. Det et syn som det at Bibelen, det ikke sikkert at alle historiske detaljer helt korrekt, men Bibelen helt sann og helt riktig i sin intensjon og i all sin lære, sånn som det står. Men kanskje ikke alle historiske detaljer helt riktig. Det jo et syn, så et syn som du kan si at Bibelen ikke Guds ord, men Guds ord kan finnes i Bibelen. Altså, hvis ikke du tok den, så det at Bibelen ikke Guds ord, men rundt omkring i Bibelen så finnes Guds ord. Vi må bare finne ut hvilke deler av Bibelen som Guds ord. De to første for så vidt grei nok. Det er mulig å forholde seg ganske trofast til Bibelen innenfor begge de to områdene, vil jeg påstå. Men i det øyeblikket det blir at Bibelen ikke Guds ord, men Guds ord finnes inni her, da jo selvfølgelig det naturlige og helt logiske neste spørsmålet, ok, hvordan finner vi da ut hva det som Guds ord, og hvem det som definerer hva det som Guds ord? Og det en ekstremt vanskelig øvelse, for hva da de verktøyene vi bruker for å definere det? Jo, det jo veldig ofte da. Ulike ideologiske strømninger som vi påvirket av. Jo, det jo gjerne da det som jeg tenker og føler og opplever rett godt og sant. Og da får du veldig fort en teologisk utglidning. Og det kan høres veldig fint ut at Guds åpenbaring finnes inni her, men det en komplett umulig øvelse for oss å definere det. For hvordan i all verden skal vi få det til? Men det ser vi mye av da, i dag, en sånn tanke.
Og det jo et begrep som vi har begynt å høre, dette at Guds ord finnes i Bibelen, blant spesielt unge ledere og predikanter i frikirkeligheten de siste årene. Så dette er en tankegang som har begynt å spre seg inn. Vi har ikke lyst til å nevne navn og sammenhenger og sånne ting, men dette finnes her. Og det kommer til å få store konsekvenser i fremtiden. Ja, frikirkeligheten i Norge, ja. Så at Bibelen ikke Guds ord, men Guds ord finnes i Bibelen. Og det på en slags sånn her, noe som høres litt finere og mer spiselig ut enn på en måte det vi kaller liksom ren sånn liberal teologi, hva betyr det, eller bibelkritisk metode, eller. Så det høres litt sånn finere ut, og det ser vi en tendens i frikirkelighet nå, at, og kanskje det aller beste eksempelet på det, jo Terje Hegertun sin bok, det at språket, for det første så omfavner man begrepet at man egentlig konservativ. Man bibeltro. Dette ser vi delvis også i Skjevt kristent nettverk, mindre nå enn før. Men i begynnelsen så var det også det at vi er bibeltro, vi er konservative, vi har bare en annen tolkning av disse og disse versene.
En kraftig relativisering, kan du si.
Og så er det litt sånn ekstra skummelt, synes vi, for det at det pakkes inn i en slags språkdrakt som passer godt i frikirkeligheten, og som på en måte har de rette sånne her stikkordene da, som konservative og sånne ting som det. Men hvis du ser på innholdet av det, så jo det en direkte utglidning. Det første det alltid kommer på samlivsspørsmålet. Og så synes vi at det fascinerende og påfallende at de områdene som man begynner å få problemer med, det tilfeldigvis akkurat det som det trykk på i samfunnet. Det rart at man plutselig får åpenbaring på akkurat det akkurat nå. For det at...
Det som samfunnet har lyst til å endre, akkurat der får vi åpenbaringen.
Det jo akkurat de områdene det koster mest nå, sant? De områdene som mest ubehagelige. De områdene som vi mest ideologisk påvirket på, jo akkurat de områdene som vi ser at det begynner å knekke på, sant? Og så vi har lyst til å måtte, ja, rett og slett advare mot hele den språkbruken. Vi fikk jo en del pepper for våre episoder om den norske kirke. Men dette en ting som vi har snakket i mange år om. Og det når man snakket om at i bispekollegiet så hadde man en periode da, halvparten av biskopene var konservative og halvparten var liberale, snakket man om. Halvparten tenkte at ekteskapet var for mann og kvinne, halvparten tenkte ikke det. Og da er det veldig fint å putte denne merkelappen konservativ på, men vi har behov for å dukke litt under det. Hva er det vi mener med det? Jeg tenker det at hvis du kan sitte sammen i ledelse med noen som forkynner at noe Bibelen sier er synd, ikke synd, som per definisjon da fører til fortapelse, sant? For Bibelen tydelig på at om vi lever mot Guds vilje, som en livsstil, sant? Det vi kaller å leve i synd, altså vi har ikke bøyd oss under Jesus og sagt at du er herre over mitt liv, jeg ønsker å følge deg, men ting som Bibelen konkret beskriver som synd, det Nye Testamentet har mange syndelister, dere har sett det? Så dette blir beskrevet som et liv i synd, som i for eksempel Galaterbrevet, de som gjør dette skal ikke arve Guds rike. Hvis du lever i dette, altså ikke du faller i det, eller at det er en svakhet, men du lever i det og sier at dette er min livsstil, så sier også Guds ord at du vil gå fortapt. Faktisk så er Bibelen, hvis du leser i 1. Korinterbrev kapittel 5 og 6, så ser man det at det er mer alvorlige ord om folk som kaller seg kristne og lever i synd, enn det å bare være en person som ikke følger Jesus og ikke tror på Jesus. Sånn? Så det Nye Testamentet ser veldig seriøst på det. Så hvis du da sitter i lederskap for et kirkesamfunn, sammen med noen som forkynner at noe Bibelen kaller å leve i synd, er greit. Så skjønner jeg ikke hvordan du kan være konservativ. Da blir det bare et begrep som du bruker. Jeg vet ikke hva det betyr. Det betyr kanskje det at dette er det jeg mener om ekteskapet, men det at du mener å forkynne noe annet er tydeligvis ikke så ille at du fører folk vil. Det kan det jo ikke være. For hvis det ikke, da kunne du ikke vise dette her sammen. For da ville jo du vært en vranglærer. Sant? Og hva er en vranglærer? En vranglærer er ikke en som er uenig med meg eller deg, eller vi er uenige om perifer teologi. For det finnes også ting i Bibelen, og det finnes ting i Nye Testamentet, som er mye tydeligere enn andre ting. Det finnes ting som er mer sentralt enn andre ting. Det finnes ting som er mer gjentatt. Og du har mange, 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 mange skriftsteder på det, en tjokk rød tråd i. Og så finnes det noen områder som er litt mindre tydelige. Så det betyr at der Bibelen er mindre tydelig, så prøver vi å være mindre tydelig. Sant? For at hvis ikke, så står vi i fare for at vi koker teologi på sånn koke suppe på spiker, sant? At du lager deg en svær greie, og så er ikke Bibelen like tydelig på det. Der må vi være forsiktige. Da Bibelen er veldig klar og tydelig, så trenger vi å være veldig klar og tydelig. Vranglære er at du forkynner noe som faktisk fører folk til fortapelse. Og noe som er i det sentrale i det Nye Testamentet, altså det sentrale evangeliet. Å forkynne at noe Bibelen kaller synd, ikke er synd, og at du lever på den måten, er greit. Da fører du folk til fortapelse. Og det vil vi si at det er per definisjon vranglære. Det er ikke vår definisjon, det er en ganske anerkjent forståelse av hva vrangler er. At det må gå imot ting som har med korset å gjøre, det har med frelsen å gjøre.
Ja, men det akkurat det poenget her, det må ha med frelsen å gjøre, for en kan lett bli en sånn vranglærejeger og sette den merkelappen på alle som uenige med en selv. Det kan vi ikke drippe med. Men når det forkynnes et budskap som går direkte på frelsen, da kan vi dra fram det. Da kan vi, og da må vi være tydelige, for da det rett og slett snakk om evigheten, det snakk om menneskers frelse, og noe mer alvorlig enn det finnes ikke. Og da må vi være så tydelige vi bare kan. Og der finnes det faktisk ikke kompromis. Det mye ting vi kan være fleksible på. Noen ting kan vi ikke være fleksible på i det hele tatt. Det akkurat dette spørsmålet her så lite fleksibelt at Jesus måtte dø. Så lite fleksibelt det her, så kompromissløst det her spørsmålet her, at Jesus måtte dø. Og ikke bare det, Jesus hadde til og med lyst til å slippe å dø. Har du lest om det? Han spurte om han kunne få lov til å slippe. Men han fikk ikke lov. Så kompromissløst det. Han hoppet at han kunne slippe å gjennomgå det som lå foran han. Det var så vanskelig og vondt å tenke på at han hadde så mye angst at han svettet blod. Så ille og forferdelig var hele den der greia for Jesus. Og så valgte han å gjøre det likevel. Så hvis vi begynner å tulle med det her og nedjustere det her, det det samme som å nedjustere hele Jesu offer for oss. Hele Guds kjærlighet for oss. Og det kan vi ikke gjøre. Det kan vi virkelig ikke gjøre. Så alvorlig det. Det snakk om frelsen. Det snakk om Jesu offer for oss. Nei, kan ikke det. Yes. Ja, du gjør det. Og du ender i praksis opp med forskjellig Gud.
Ja.
Hvis du begynner å tukle med det, ja, men da har du plutselig forskjellig Gud og forskjellig vei til frelse. Og da, en tror rett og slett ikke på det samme lenger, og en forkynner ikke det lenger det samme evangeliet, og da kan faktisk ikke stå sammen i lederskap. Det så alvorlig. Jeg kjente det var litt tydelig nå, men det tror jeg det alle tåler.
Og så vær på vakt over folk som kaller seg konservative, men forkynner et annet evangelium. Enkelt og greit. La oss ikke lure og finne titler og ord på det.
Ja, og du nevnte jo Hegertun, og det litt sånn at vi har ikke noe behov for å drippe med sånn name dropping og peke ut masse folk, men når det folk som selv går i fronten for ting, så må vi av og til gjøre det, og Hegertun med boka si og alt han har holdt på med de siste årene gjør at han havner i den kategorien at vi må faktisk advare, fordi at han snakker på en måte som går rett hjem i mange konservative kretser, og han men det verdt å merke seg da at han, når han snakker om Bibelen så sier han jo, jeg snakker om bibelmateriale for eksempel det han snakker ikke nødvendigvis om, han snakker ikke om Guds ord, han snakker ikke om Bibelen som Guds ord, men han snakker om bibelmateriale og at han har kommet fram til en bærekraftig teologi og en ny etisk profil og det høres utrolig vakkert og fint ut problemet bare at det ikke bibelsk det problemet. Absolutt. Vi har tenkt på det mange ganger, det her med, okay, finnes det bedre ord? Finnes det bedre merkelapper? Det ikke trua på den som argumenterer for at vi må fjerne merkelappene i det hele tatt, for da mister vi språket for å faktisk snakke om ting. Så vi trenger ord for å beskrive en virkelighet, og vi trenger ord for å skille det ene fra det andre. Det trenger vi. Men det kan være at vi kan klare å komme fram til bedre ord enn konservativ liberal. Det kan godt være. Det hadde egentlig vært en fordel, for det er et veldig godt poeng det du sier. Det det.
Noe ja. som vi bruker mer og mer, og jeg merker jeg bruker mer og mer, det å forkynne evangeliet. Og snakke om evangeliet. Forkynner vi et helt evangelium. Og så kan vi snakke om hva det da? Hva evangeliet? Sånt? Og det har vi brukt en del tid på i podcasten også. Og vi lagde en hel julekalender der vi gikk gjennom masse ting. Men det verdt å merke seg noen hovedting. Det at frelse av tro, det ikke det det står mest, altså det var jo en virkelig viktig kamp under reformasjonen, sant? Det ikke det det mest kamp om nå. Frelse ved tro, man kan gjerne være forskjellig hvordan man definerer faktisk hva det men noe som gjør det enda tydeligere enn når vi snakker om omvendelse. Og det nye testamentet veldig tydelig på omvendelse. Og tro og omvendelse blir nesten brukt som et synonym i det nye testamentet. Så du, jeg vil si det sånn, såpass tydelig når jeg har studert omvendelse og hvordan det begrepet blir brukt i det nye testamentet, vil si at jeg mener at du kan ikke si at du blir frelst av tro uten omvendelse. Det ikke en bibelsk tanke. Så tro og omvendelse henger uløselig sammen. Så som en gang man tar vekk omvendelsesbegrepet i sin forkynnelse av evangeliet, da det et tydelig tegn på at her det noe som skurrer. Hvis man kun tar denne med at jeg tar imot Jesus, eller jeg tar imot nåden, og gaven er en frelsen en gave, mottatt av nåde, alt det sant, sant? Men hvis du kun sier det, men vi ikke også snakker om synd som gis til Jesus og blir tilgitt, at korset soner synd, så ta vekk omvendelse, ta vekk begrepet synd, og så tar vi også vekk konsekvensene av å leve borte fra Jesus, som er fortapelse. Sant? Så omvendelse, synd, omvendelse og fortapelse blir tatt vekk ifra evangeliet. Og så var vi akkurat inne i sted, Guds enorme kjærlighet og Guds nåde, og hvordan han tilgir oss. Sant? Utrolig viktige deler av evangeliet. Men disse tingene klinger sammen. Du må ha med de områdene der. Så mer enn å bruke konservativ liberal, så har jeg beveget meg mer og mer mot å snakke om, forkynner vi et nytestamentlig evangelium? Og da kan folk kalle seg hva de vil. For min del. Men det vi ser at det vi da kaller liberal teologi, eller om man kaller seg konservativ, man begynner å skrive vekk, er at man begynner å ta vekk synd, man begynner å ta vekk omvendelse, man vil få vekk fortapelse. Fortapelse er jo den siste debatten som har vært i kristne medier, sant? Fortapelsedebatten. Dette er sånne varsellamper, da.
Ja.
Og det finnes ikke noe som Jesus personlig forkynner i evangeliene. Han forkynner ikke frelse uten etterfølelse. Sant? Og gjennom, hvis du studerer apostelens gjerninger, så ser du hvordan evangeliet blir forkynt i apostelens gjerninger. Du ser at det alltid er en konfrontasjon av synd og kalt til omvendelse. Og så ser du hvordan evangeliet blir forkynt gjennom brevene. Så vi slipper ikke under den biten. Men takk Jesus for at han pekte på vår synd, sånn at vi kunne gi han til Jesus og bli tilgitt. Og ta imot nåde. Sant? Det er ikke skummelt det. Takk Jesus for at han kalte oss til omvendelse og etterfølgelse. Og at vi fikk lov til å dø for oss selv og følge Jesus. For å følge Jesus er det beste livet. Men vi kan ikke ta omvendelse og etterfølelse vekk fra evangeliet.
Nei, vi kan ikke det. Og det her var jo egentlig noe av hovedkritikken vår når vi hadde denne runden med Norske Kirke i vinter. Så var det her noe av hovedkritikken mot at det evangeliet som forkynnes, da selvfølgelig ikke av alle prester og sånne ting, men fra bispekollegiet fra toppen av, er et evangelium som faktisk leder til fortapelsen. Det var jo noe av vår hovedkritikk. Så det var derfor vi var så tydelige, for at det som forkynnes her, det mener vi, det leder folk feil vei. Og vi brukte jo det her ordet om at det fungerer som en vaksine for folk, for de får forkynt et evangelium som forteller dem at de er frelst, sånn som de er. Og når de da får høre et annet evangelium, så er det ikke sikkert at det stikker hjertet. Fordi at de har allerede fått høre at alt er som det skal. Og det er sånn, det finnes ikke noe verre enn det omtrent. Når Jesus valgte å dø, sant? Det finnes ikke noe mer heftig egentlig når vi begynner å tukle med det. Og igjen, sant, skal vi kalle ting konservativt eller bibeltro eller hva en slags ord vi skal bruke på det, men det er i alle fall det som blir brukt akkurat nå da. Og Terje Hegertun bruker det om seg selv, han, både det at han er konservativ og han kaller seg selv bibeltro, men han er jo bibeltro mot sitt bibelsyn. Det er derfor vi av og til må snakke om bibelsyn, for at en kan kalle seg bibeltroende, men okay, men hva er da Bibelen for deg? Er jo da neste spørsmål. Hva mener du når du snakker om Bibelen? Hva tenker du om Guds ord når du sier at du er bibeltro? Og hvis man da tenker at det er deler av Guds ord som er Guds åpenbaring til oss, og vi utforsker og finner ut hvilke deler av Guds ord det er, ok, da forstår jeg hva du mener med at du er bibeltro. Og så har du, det var jo nettopp en sak med Simon Stisen også, som har blitt en ganske sånn profilert person, som var ute når han tok avstand fra skjev teologi. Jeg vet ikke om dere la oss det. Og det er jo forståeligt fint det, vi tar avstand fra skjev teologi. Han fremmer det som kalles inkluderende teologi. Og så sa han, i noe av hans argumentasjoner, skal jeg lese opp en ting for dere her, som jeg kunne sagt det akkurat det han sier her. Han sier, jeg ønsker meg en kirke som frimodig fremheller idealer som trofasthet, forpliktelse, monogami, inngåelse av livslange paktsrelasjoner, og at seksualiteten hører til innenfor rammen av disse. Det jo som å høre oss det. Det jo akkurat det vi sier. Og så bare en ting da. Ja. At den har utelatt at ekteskapet fra mann og kvinne. Akkurat den biten borte, eller ikke alt. Akkurat som vi skulle sagt det selv. Og derfor kan han kalle seg bibeltro og konservativ, og så høres det også ut som at han det. For han bruker språk og en argumentasjon som ligger utrolig tett innpå det vi selv forkynner. Bare noen litt veldig viktige ting som tatt ut.
Andre Peter 2:1. Vi ser litt hva Bibelen sier. Andre Peter 2:1. Jeg må merke at det utrolig kjipt å snakke om dette. Det det altså.
Vi vil ikke.
Men sånn det. Dette tror jeg det alvorlige med å forkynne et annet evangelium. Det det. At vi trenger nåde. Vi trenger tilgivelse. Vi trenger å bli frelst. Sant? Vi trenger det, desperat. Vi trenger Guds nåde. Og en forkynnelse som hindrer Guds nåde. Det trist det. For da får ikke Guds nåde treffe de som trenger det. Det det alvorlige i det. Så å hoppe over synden, det gir en sånn midlertidig lettelse. Men vi blir ikke fri. Er det noen andre enn meg som glad for at du har fått tilgivelse for din synd? Jeg utrolig glad for det. Jeg har bommet så mange ganger. Sant? Jævnlig så bommer jeg. Så gjør jeg det Bibelen kaller synd. Jeg så glad for at den hellige ånd, han peker på det. Og at han konfronterer meg med det. Sånn at jeg kan komme til Jesus. Sånn at jeg kan si, Jesus, tilgi meg all min synd. Rens meg. La meg få din nåde. Kan jeg takke han for den enorme nåden og tilgivelsen. Jesus, jeg har lyst til å følge deg. Jeg ønsker ikke å leve i synd. Jeg ønsker å følge deg. Takk for din enorme nåde. Er ikke vi glad for det? Vi slutter å late som at dette en dårlig nyhet. Nei, det gode nyheter. Det gode nyheter. Men det jo som å late som at folk kommer og har en sykdom, og så bare, nei da, det går bra med deg. Det var dårlige leger det, som sier det, sant? Du har en alvorlig sykdom, men jeg har ikke lyst til at du skal få ubehaget av å høre at du syk. Så da er det bedre at du går syk, og så kommer du til å dø. Så evangeliet jo til for at vi skal få renselsen og nåden for synd. Men da må det pekes på. Og vi kan ikke hoppe over det ubehaget.
Er du
i det? Jeg bare kom på at jeg sa de skulle komme til 2. Peter 2 igjen, og så løste det ikke.
Ok, ta det først. Jeg har et annet vers.
Det var en klassisk sånn predikantgreie, ikke? 2. Peter 2:1. Men det sto også fram falske profeter i folket. Slik skal det også blant dere komme falske lærere. Sant? Som bruker falske profeter i den gamle pakt. Som eksempel på at nå i den nye pakt i menighetene så kommer det også falske lærere. Slike som lurer inn vranglærere som fører til fortapelse. Sant? Det det alvorlige. Lurer inn vranglærere som fører til fortapelse. de fornekter den Herre som köpte dem och fører over seg selv en brå fortapelse. At vi alvorlig gjorde, ikke det? Vranglære som fører til fortapelse. Så vi snakker ikke om uenigheter om forskjellige, mindre sentrale ting i skriften, men vi snakker om ting som handler om det sentrale evangeliet. Og da er synd sentralt. For at korset handler om tilgivelsen, så synd, soningen av synd. Og derfor er det ekstremt viktig at det Gud kaller synd, det må vi kalle synd, sånn at vi kan få gi det til Jesus. Derfor er det så alvorlig når vi omdefinerer ting og sier at dette er ikke synd. For da vil det ikke ligge under nåden lenger. Og det er alvorlig.
Ja, det blir så mye alvorlig snakke, og nå kommer jeg med enda mer alvorlig. Det, men vi må bare. Fordi at i Matteus 18 så sier Jesus det, han har noen veldig tydelige ord om hva han tenker om den som lokker en av disse små tilfall. Og når han forkynner et evangelium som leder folk vekk fra Jesus, så er det faktisk det han gjør. En leder folk til fall. En leder folk vekk fra Jesus. Så hva er det Jesus sier da? I 18:6, Matteus 18:6. Men den som lokker til fall en av disse små som tror på meg, han var bedre tjent med å få en kvernstein hengt om halsen og bli senket i havets dyp. Det høres ut som mafia-greie. Men poenget er at det er noe av det aller verste du kan gjøre. Og det er sånn alvorlighetsgrad. Det her, det, vi har liksom ikke tatt det inn over oss. For vi har bare lyst til å være så utrolig snille og fine hele tiden. Altså, vi har ikke lyst til å skape brudulja. Vi har ikke lyst til å kalle noen vranglærer. Vi har ikke lyst til å si at det nå forkynner vi et annet evangelium. Vi har ikke lyst til å gjøre det. Vi har lyst til å være hyggelige og snille. Folk som, og vi har lyst til å bli likt. Det er det vi har lyst til. Vi har ikke lyst til og vi har ikke lyst til å komme i vårt land for at vi kaller noen vranglærer. Det er ikke det vi har lyst til. Men når Jesus sier det, så er det liksom vi er bundet på hender og føtter. Vi har ikke så mye annet valg. Han kommer med den aller kraftigste advarselen som er mulig å komme med. Men det er Jesus selv som gjør det. Og da kan ikke vi si at Jesus, jeg gir mitt liv til deg. Jeg følger deg, og du min Herre. Og jeg følger deg der du går, bortsett fra det som jeg synes er litt for ubehagelig og vondt. Akkurat der kan du gå alene, og så gjør jeg min egen greie, og så kommer jeg tilbake når du ikke er der borte og snakker om det. Når du begynner å snakke om den fine greien igjen, så kommer jeg tilbake. Det valget har vi ikke.
Et vers til, Titus 3:10. Et menneske som farer med vranglære, skal du vise fra deg etter du har formant dem en gang og en gang til. Så det står en del forskjellige vers om hvordan vi skal forholde oss til både i 1. Korinterne 5 og 6 der det står om folk som kaller seg brødre men ikke lever som det. Og så står det også forskjellige steder hva vi skal gjøre i forhold til folk som farer med strid og vrangler og sånne ting. Så det. Og vi snakker jo ikke om dette fordi det er enkelt, men fordi vi trenger å bare løfte opp disse tingene. Altså. Jeg tror at vi i Norge, vi er et fredfullt folk. Det er godt. Noen ganger lurer man litt om å se på amerikanerne om at kanskje de kunne slappet litt mer av. De ble jo veldig fort fiendeskap, sant? Og det ble veldig fort dramatisk. Men vi er et fredfullt folk, og det er så godt på veldig mange områder. Men når det kommer til å deale med vranglære som kommer inn i frikirkeligheten, så er vi ganske dårlig rustet. For vi liker ikke å konfrontere, og vi liker ikke at det får konsekvenser. Og du skal vise fra deg en vranglærer. Det hender også til at det får konsekvenser. Det betyr ikke bare at jeg er uenig. Men det kan ikke ha med deg å gjøre lenger. Sant? Det snakker om et brudd. 1. Kor 5 snakker om sur deg i menigheten. Alltså att det sniker sig in något som gör att att det vill bara sprida sig, hvis det inte blir fjärnat. Ett annat bilde som inte står i Bibeln, men det är liksom tillsvarande bilde, är ju kolbrand. Det är både död som har kommit in i kroppen och så vill det sprida sig med mindre det blir amputerat. Och jag är väldigt spänd på hur vitt vi klarar de nästa åren och träcker de gränserna. Och att vi inte gör akkurat det samma i frikyrkligheten som i den norska kyrkan, att vi lär oss att leva med två syn. Mm. För det vi har gjort då är att vi har sluppit in surdegen.
Mm.
Och den kommer till att sprida sig. Så då är spörsmålet är om vi vill ta den obehagliga jobben med att sätta gränsen tidigt eller om vi vill på något sätt undgå obehaget av att vara tydlig och konfrontera och ta konsekvenser. Och jag tänker att konsekvenserna kan vara sådana typer av ting som jag menar det att för pastorer som förkynner ett annat evangelium i ett land kyrkesamfund så vill jag säga att de må miste sin roll. De kanske då var pastor eller ja. Det menar jag är tydligt och klart. Hvis det är hela menigheten, hela ledarskap och en hel menighet som är valgt att gå en annan linje. Detta, sant? Detta jobbes med för exempel i frikyrken akkurat nu. Det ska vara ett spännande möte i sommar. Det finns menighet, menigheten Kraftverk i Oslo som ganska offentligt säger att detta är det vi går för. Sant? Jag menar det att en sån menighet kanske var en del av kyrkesamfundet. Visst kyrkesamfundet får bekräfta som jag hoppas att de gör att detta är linjen vi går på. Samma utmaningar har man med missionskyrkan. Sant? Hvis menigheter valger att gå den vägen. Så det stora spørsmålet blir tør vi att sätta de gränserna och si, du kan kanske vara med längre eller ikke. Jag är rädd för att vi inte kommer att göra det. Jag är rädd för att i baptistsamfunnet så har de väldigt startat det här med att menigheten är självständig, men samtidigt så är man en del av ett förbund på något sätt. Där är det också flera menigheter som offentligt i många år har sagt att de står för något annat, eller det vi vill kalla ett annat evangelium. Centralt är man tydlig på att vi vill stå på Guds ord, men det får inte direkta konsekvenser likväl för att de fortsatt får vara med i baptistsamfundet. Pinsebevegelsen vill ha akkurat samma utfordring. Sant? Så ganska selvstendige menigheter, men vad sker hvis någon ledare här och där eller någon menigheter går en annan väg? Det finns definitivt ledare i pinsebevegelsen som debatterar detta mellan sig i alla fall. Och uansett när den största pinsemenigheten i Norden, Philadelphia, Stockholm, sant? Levi Petrus sin hjemmemenighet, moderskipet för pinsebevegelsen i Sverige. När pastoren där går ut och säger att han vill via likekönade och de fortsatt är en del av pinsebevegelsen i Sverige. Så är det rimligt naivt att säga att det inte kan komma till pinsebevegelsen i Norge. Sant? Ja. Ja. Så det betyder att de i praxis vill vara lika självständiga som menighet är en annan typ av kyrkesamfund. Det ja, och det är ju otroligt trist hvis man inte har en gång ordningar. Det är väldigt intressant att du nämner det, för jag har lurt på hur den är ordningen på dessa tingene. Vad är systemet på det? Och jag har tänkt i alla fall sånt att det må väl vara ett eller annat liksom. Det må väl vara en eller annan måte. Så att få lite sånt tajt tullete problemställning, men likväl väldigt sånt visst plötsligt någon säger att nej, för nu av säger vi muslimer liksom. Är det sant? Ett tajt exempel, men det är bara sånt. Är det sånt att finns det ingen gränser för vad man kan förkynna, vad man kan se och fortsatt vara en del av det? Så att då i så fall så står vi väldigt svagt då. In emot dessa ting här. Och därför är det vi snackar om detta. Detta här it's coming to a place near you, hvis du ikke er allerede.
Ja. Det gör det. Jag ska ta ett exempel men för att göra det en liten digression inom Judas brev. För att jag syns det är lite tröst för mig att läsa i Judas. För att där läser vi att han hade tänkt att skriva till de här folken här om frälsen. Han hade tänkt att skriva om evangeliet. Men så kunde han inte. Men där står det i vers 3. Mina kära, jag har haft ett innerligt önskan om att skriva till dig om frälsen vi har samman. Och så, ja, det har gått. Det är akkurat det vi har följt på. Och så, men nu ser jag mig tvungen till att sända dig några förmanande ord om att kämpa för den tro som de helige en gång för alla har fått överleverat. För det har snekat sig in vissa folk bland er, ugudliga människor som för längst är uppskrivet till dem. De missbrukar vår Guds nåde till ett utsvävande liv och de förnekter vår eneste härskare och herre, Jesus Kristus. Så han skriver att han har haft ett innerligt önske om att snacka om evangeliet. Men han ser sig tvungen till att peka på en surdeig som har kommit in. Och det är lite den upplevelsen vi har då. Och det är som jag sa, vi har inte något önske liksom om att peka på massa folk och menighet och så, men det är konkreta exempel som gör det väldigt verklighetsnärt. Och vi har satt någon namn, vi har sagt någon menighet. Och så har du sånt som då att vi har nämnt Terje Hegertun som förkynner ett budskap som vi menar är i strid med Guds ord, men han får lov till att förkynna i Philadelphia, Oslo. Sant? Han får lov till att gå på talestolen där och förkynna. Men han förkynner någonting inte, men han förkynner ett budskap som inte är tro med Guds ord. Ja, det är han uppe på akkurat det verkar som. Jag vet att det är efter boken kom ut. Vad sa du att? Ja.
Jag tror det är helt riktigt att han inte är en fast jämnlig förkynnare som han, men vi vet att han har varit där att boken att han har förkynt.
Ja, du har. Ja. Ja. Och jag har ju en information på den. Ja. Det stämmer helt säkert. Alltså, jag har inte ingående kännskap till det, men nu bekräftade du att det var i alla fall en gång efter boken kom ut. Så poängen är inte att säga att det är fast förkynnare eller något sånt, men jag har hört det att i alla fall en gång efter boken kom ut så har han varit på talstolen där. Så din vän har gick ut av enheten, sa du, på grund av det. Ja. Så det är ju fint det, hvis det blir träckt med en linje. Jag vet ingenting om den inre anliggande, så jag brukar det som ett exempel, men jag ska ju såklart vara försiktig med att lägga för mycket tryck på det. Men det är likväl ett gyldigt exempel, för att det har faktiskt skett. Och poängen mitt är för att jag har hört ifrån någon ifrån lite som via då, för jag känner någon som känner någon som har spurt någon av ledarna där om liksom ja, vad tänkte och om det, varför är det grejt, och så var svaret han får låta förkynna så länge han inte förkynner om akkurat det. Så det går grejt att han förkynner så länge han inte förkynner om någonting som berör den boken, för exempel. Då är det grejt så länge han liksom hälsar till det klassiska då. Och det och akkurat den argumentationen där, den ser jag brukar det här bara som ett exempel på att det är en måte att tänka på som bara öppnar dörrar. Och du som går för det Oslo känner naturligtvis de mindre anläggningarna mycket bättre än mig. Så det är poäng. Ja, men ja, okej. Okay. Ja. Okej. Okay. Ja. Ja, nej, men den är grej. Men då brukar jag bara som ett exempel på ett måten att tänka på. Och det att det är möjligt att lage såna typer skillnad då mellan att du kan förkynna vranglära ett budskap som är i strid med Guds ord, men så länge du inte förkynner akkurat det akkurat nu, så kan du få lov till att komma i vår menighet och förkynna Guds ord. Och det är sån, hänger det egentligen samman på något som helst måte? Det gör det ju inte det. För det, men det är likväl en måte att tänka på som vi ser då, som sniker sig in.
En intressant, väldigt intressant ting är att läsa Galaterbrevet. Det är ju så att vi snackar ofta om dessa två sidor av evangeliet. Och hvis du går den vägen som är störst utfordringen nu för tiden, att vi inte vill kalla ting som Bibeln kallar synd för synd, sant? Det är den vägen på en måte kulturen pressar. Det är den vägen som det är lättast att ge efter på. Så går det emot evangeliet och korset, för att då kan vi inte erkänna detta som synd, och då kan vi inte få tillgivelse och nåde för det, sant? Så det går rätt ut över frälsen. Galaterbrevet adresserar en vranglärare från andra sidan. Men du har bägge dessa sidorna för att det ska vara evangel. Och i Galatamenigheterna så hade det kommit någon judaister och så någon judar som hade tagit emot Messias, men fortsatt ville hålla loven, men mer än det, de förkynte att hedningen också skulle hålla loven för att bli frälst. Och Paulus går ju ganska kraftigt emot dessa judaisterna som varit och förkynt i Galatamenigheterna. Och det de förkynner är ju då andra sidan, sant? Att för att bli frälst måste du hålla loven. Och vad säger Paulus om det? Nej, då blir du heller inte frälst. Sant? För att hvis du vill la dig omskära, då måste du hålla hela loven. Och då går du förtapt. Så han är ganska tydlig inemot det. Så det är en intressant ting som jag syns träffar väldigt gott uansett liksom vad sida evangeliet blir angreppet från. Och det är i Galaterna 1:9-10 så står det: som vi förr har sagt, säger jag nu igen, om någon förkynner ett annat evangelium än det däremot, att han var förbannat. Det var ett känt häftig sättning där från Paulus. Men det vill fokusera på det som kommer efterpå. Galaterna 1:9-10. Söker jag nu att bli anerkänt av människor eller av Gud? Eller söker jag att göra människor till lags? Dersom jeg søkte å være menneske til lags, da var jeg ikke Kristi tjener. Så hva er drivkraften når Paulus adresserer denne vranglæren i Galaterbrevet? Drivkraften er det at jeg tjener ikke meg selv. jeg prøver ikke å være menneske til lags, jeg prøver ikke å gjøre noe som gjør meg populær blant mennesker, det er ikke derfor jeg gjør dette. Jeg gjør dette fordi at jeg er Kristi tjener. Och så säger han, och det kommer flera ställen i Galaterbrevet, att han basically säger att grund till att de förkynner detta, att du måste hålla loven för att bli frälst, det är för att de önskar att göra människor till lags. Sant? Nu är inte det den största utfordringen i vår kultur. Nu är det på något sätt lovlösheten som är populärt. Men klart, hvis du var en ortodox jøde, en rättroende jøde, så var det klart det att det stötna. Det var ju att säga att du kunde bli frälst utan loven. Sant? Bli frälst och bara bli frälst genom Jesu död på korset. Det var stötande för dig. Så det var väldigt vanskligt för dig att slippa tak på. Nej, du måste hålla loven. Så varför förkynte de detta? Nej, för de ville bli populära. De ville att folk skulle lika dig. Och det står här vidare i Galaterne 5:11. Men jeg, brødre, hvis jeg ennå forkynner omskjærelse, hvorfor blir jeg da ennå forfulgt? Da er jo korsets anstøt gjort til intet. Så han sier det at, hei, dere ser jeg blir forfulgt, sant? Det betyr at jeg ikke kan bare forkynne loven, for da hadde jeg ikke blitt forfulgt av jødene. Så jeg blir jo fortsatt forfulgt, fordi at korset har et anstøt. Er ikke det interessant? Korsets anstøt fører til forfølgelse, mens å forkynne loven i denne sammenhengen, det gjør mennesker til lags. Da blir du ikke forfulgt. Og da var du ikke en kristig tjener. Og så står det på slutten igjen i Galaterne 6:12. disse som søker å ta seg godt ut I kjødet, de det som vil tvinge dere til å la dere omskjære, bare for at de skal slippe å bli forfulgt på grunn av Kristi kors. Så tre ganger her så sier Paulus veldig tydelig, de gjør dette for å bli likt. Mens jeg forsyner dere evangeliet, og dere ser jo at jeg blir forfulgt på grunn av det. Jeg gjør ikke dette her for å bli likt, jeg gjør det for deg I Kristi tjener. Ser dere den kontrasten? Og jeg mener det at det akkurat den samme drivkraften og dynamikken som ligger under og forsyner vrangler I dag. I Galaterne så kom det fra den andre siden. Nå kommer det fra lovløshetens side. Men evangeliet har begge disse tingene I seg. Så hva drivkraften bak å forsyne et annet evangelium? Drivkraften å ikke bli forfulgt. Drivkraften å bli likt av mennesker. At man ikke skal forsyne korsets anstøt. For at folk synes det ubehagelig, og folk blir sinte av det. Og da spørsmålet til oss, hvordan det med oss? Søker vi å gjøre mennesker til lags, eller ønsker vi å være Kristi tjenere? Og igjen, som har vært litt sånn tema I denne samlingen her, vi skulle gjerne sluppet å forsyne disse tingene. Dette ikke fordi vi har et eller annet sånn der søkt behov for å få oppmerksomhet eller være upopulær. Men det fordi at vi mener at dette handler om å være Kristi tjener. Evangeliet, det koster noe. Og korset et anstøt. Og så det jo sånn at evangeliet så fantastisk, fordi at Jesus sier at den som mister sitt liv skal finne det. Den som gir, den får. Så Guds rike et opp-ned-rike. Hvorfor sier jeg disse tingene? For kjære brødre og nye venner, når disse tingene, om du ikke står I det allerede, når disse tingene treffer dere, om dette kommer nært dere, vær Kristi tjenere. Ikke søk å være mennesker til lags. Behandle mennesker godt. Med så mye varme som dere kan. Men ikke søk først og fremst å være mennesker til lags, men å gjøre Gud. Være Gud til lags. Sant? Denne drivkraften her må vi være obs på. Så jeg tenker, regn ut kostnaden på forhånd. Yes. Se for deg, hva vil konsekvensene være for mitt liv? For min familie? Vi har snakket om I familien, spesielt I forhold til konverteringsterapiloven, så har vi snakket om hva skjer hvis plutselig de går etter oss? Da må vi ha bestemt oss på forhånd til at vi villige til å gå I fengsel. Det ikke noe vi kan ta følelsesmessig der og da når presset kommer. Vi må ha regnet ut prisen på forhånd og sagt at ok, vi har ikke peilet på hva det vil se ut som. Vi har aldri opplevd et sånt press. Men jeg vil regne ut på forhånd. Så dette vår utfordring til dere. Til å bli stående I vår tid. Regn ut prisen på forhånd. Vær villig til å gå den distansen som trengs. For Guds ære. Ikke for å gjøre mennesker happy og fornøyd.
Jeg skal råde hånda oppe, så skal jeg rett på.
Og det utrolig interessant at for vår erfaring I alle fall, jo det at jo klarere vi har blitt på disse tingene, jo flere folk har blitt frelst.
Ja, det sant.
Sant? Skulle jo tro at det hadde motsatt virkning, men det har ikke det. Og mens vi ser det motsatte da, i bevegelser og kirkesamfunn som velger å gå bort fra Bibelen, bort fra evangeliet, de går nedover. De mister støtte. Sant? Så evangeliet Guds kraft til frelse. Sant? Det liv I evangeliet. Så la oss være stolte av evangeliet. Men derfor også det alvorlig når man går bort ifra evangeliet. For da blir det død.
Ja. Vi har fått ut mye trykk på det her nå. Men jag ska dra fram en ting till ifrån hatten sån på tampen. Det är en ting som det är grejt att ha tänkt lite på i förhåll till ett sånt klassiskt mönster i möte med, så kan jag alltid fråga vad ska jag kalla de olika tingen. Akkurat nu kallar det liberal teologi och brukar det som märklapp på det anses som en utglidning. För exempel en ting är i möte med äktenskapet. Okej, okay, så gärna så kommer det gärna en argumentation för varför en kan öppna upp äktenskapet för att vara mer än bara mellan en man och en kvinna. Alltså det är olika typer av argumentation för det. Det är väldigt sällan en bibelsk argumentation, men det är olika typer av argumentation för det. Och då där argumentationen tar äktenskapet som ett exempel då. Men det följer samma mönster egentligen på allt. Men argumentationen måste först bryta ned och upplösa definitionen och så gör ett försök på att bygga den upp igen. Jag måste först riva ned någon gärda runt och någon gränser för att klara att omdefiniera det och så måste man prova att bygga det upp igen. Så det är äktenskapet då som man först knäckte upp och säga nej, det är inte bara för mellan en man och en kvinna, så man går in och egentligen ödelägga och knäckte upp och säga det är omöjligt att vara en man och en man eller en kvinna och en kvinna. Och den argumentationen brukar då, det är olika typer av argumentation, men den argumentationen brukar, den har ingen naturlig endestopp. Så när de då argumenterar för att en knäck av äktenskapet, en rinne hjärnan och säger det här är öppet för flera, för exempel här är öppet för två av samma kön, så har han mistat möjligheten till att säga si, för exempel att men det är bara, för frågan blir, ja men okej, varför är det bara två då? Varför kan jag inte äktenskap mellan tre personer eller fyra personer för exempel? För argumentation går väldigt ofta på samtycke, det går på kärlighet, det går på den typen fina ord. Ja men två människor som älskar varandra och önskar att leva livet samman, de må få lov till att leva samman, visst det är trofast samliv, det är ju helt en linje. Visst det är ett trofast samliv, livslångt trofast samliv, det är respekt och det är kärlighet, då må de få lov till att gifta sig, för äktenskapet handlar om det. Okej. Okay. Men varför är det bara två då personer som kan här? Varför kan inte tre personer älska varandra och välja varandra och leva samman i en livslång relation? Eller fyra personer? Eller en far och en dotter? Känner du också? Äckliga exempel. Men hvis det ska vara baserat på samtycke, på egen vilje, på det en definierar som kärlighet, hvis det är det som definierar vad som är innanför och utanför, men då är i praxis så är allt egentligen bara upp till på folk själ. Sånt? Så när då argumenterar folk okay, en må riva ned vad äktenskapet är för något, men en finn ingen naturliga städer för att sätta upp igen. Måste de gärna en riv ned och för att prova ramma in det här som äktenskapet. Och det ser vi på område att område akkurat det här, och för det kan höras liksom nästan lite som fint ut. Och inte så allvarlig. Någon säger att jo men det enda vi gör är att vi säger att det handlar om respekt, ensidighet och kärlighet. Men den enda konsekvensen här är bara att vi inkluderar alla som har lust, eller vi inkluderar dem, en som har lust att gifta sig med en och samma kön. Det är det enda som sker. Och så förstår vi inte alltid att det som faktiskt sker är att en har öppnat totalt upp, för det finns ingen naturliga städer och sätta ned igen de gränsestolparna på grund av argumentation som är brukt. För argumentation som är brukt kan brukas av alla på allt en del. Så det höres så fint ut. Men om man tar argumentation så ser man att här finns det ingen stopp. Det här vill bara fortsätta, fortsätta, fortsätta. Och därför kan det höras så hårt ut att vi är så tydliga. Nej, gränsen går här och vi nekte och ändra på det. Definitionen är satt och den står här uansett, och det kan höras hårt ut. Men hvis vi inte gör det så är det anarki.
Och det, den nästa saken som pushas allerede är ju polisaken.
Yep.
I samhället. Och det finns ingen logisk grund att det inte vill bli pushat i menigheter att vart. Det följer bara akkurat den samma utvecklingen som allt andra. Poli, alltså det med att vara ha flera sånt flera to, varför ska det vara to? Det är ju diskriminerande. Jag är intresserad i flera, eller jag önskar ett förhållande till flera, sånt. Og et godt eksempel på dette her, det ser vi jo i den norske kirkes ekteskapsrituale for samkjønnet ekteskap. Da har man laget et rituale der man ikke har noen bibelvers som handler om ekteskapet. Hvorfor det? Det er for det finnes ingen bibelvers om ekteskapet som ikke er mann og kvinne. Så da må du lage noe annet. Noe som er generelt. Generell kjærlighet. Og da har du basically laget et ritual som kan passe på alt mulig. Det finnes ingen naturlig grense stolpe lenger. Så dere vet jo omtrent alt dette her fra før. Så hvorfor bruker vi denne kvelden på å snakke om det igjen? Det er fordi at vi trenger å være våkne allerede nå, men også inn i årene som kommer på dette. Og jeg tror det er viktig at vi ransaker hjertene våre, la den hellige ånd ransake hjertene våre, sånn at vi kan være klar, og sånn at vi kan sette noen grenser, at vi kan snakke sammen med de som vi står nær, at vi kan finne ut hvor våre grenser går da. Sant? Og her er folk i masse forskjellige situasjoner. Masse forskjellige situasjoner rundt omkring i landet. Og jeg vet ikke nøyaktig hva det betyr for deg. Sant? Men jeg vet at for deg så betyr det at du måtte gå ut som eldst. Sant? For andre så kan det bety noe annet. Jeg vet ikke nøyaktig hva det betyr. Men hvis vi ikke har et bevisst forhold til dette, så blir vi bare dratt med. Og det vil bare være vanskeligere å skulle finne ut hvordan grensen går hvis ikke vi har jobbet med dette oppfor.
Gjør den.
Og vi kan jo si uten å si mer detaljer, vi har dette nært innpå oss. Altså, vi snakker ikke om dette fra bare avstand. Vi kan ikke si mer enn det. Men vi snakker ikke om dette på grunn av at det er så enkelt og ikke er personlig. Dette er nært på oss.
Takk for at du lytter på Kulturkrigen. Om du har tilbakemeldinger, spørsmål, hva som helst egentlig, send inn til post@kulturkrigen.no eller på sosiale medier.